Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 19. oktobar, vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas nije raspravljalo o akcizama. Predsjedavajući Denis Vizić ovu tačku nije stavio u dnevni red, jer kako je objasnio, u parlamentu nema podrške za ovaj zakon. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan da prokomentariše rezoluciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske, danas u Mostaru odgovara.
Sva javnost zna da postoji jedan plan, jedne političke, ja bih rekao, aktivnosti koja je dio strategije ili taktike jedne političke opcije. I koliko god mi o tome šutili, pričali, ona se odvija putem kako se odvija. Moj cilj da mi dobijemo mapu 12. mjesecu. Ja ću sve učiniti da ga dobijemo i dobit ćemo.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kazao da je zastoj u reformama u Bosni i Hercegovini odgovornost bosansko-hercegovačkih vlasti.
It is true that a number of reforms are stuck.
Istina je da je došlo do zastoja po cijelom nizu reformi. To zastoju parlamentu Bosne i Hercegovine i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalna vlada donijela uredbu o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemske vrijednosti za federaciju. Tome je prethodio intenzivan monitoring aktivnosti u vezi poslovanja Agrokor grupacije u Bosni i Hercegovini. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić, kojem je Županijski sud u Zagrebu jučer odredio istražni zatvor, ima 3 dana da se javi u Remetinac ili će protiv njega biti raspisan evropski nalog za hapšenje. Počela je isporuka vode u manjim količinama sa izvorišta Tilava ka Sarajevu, potvrđeno je za BHRT u preduzeću Vodovor i kanalizacija Istočno Sarajevo. Pripadnici Uprave za bezbjednost i kontraobavještajne poslove MUP-a Makedonije, Goran Grujevski i Nikola Boškovski, optuženi za nezakonito prisluškivanje građana, uhapšeni su u Solunu nakon tromjesečnog bjekstva. Vlada Španije će u subotu aktivirati član 155 španskog ustava, koji dopušta suspenziju političke autonomije Katalonije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas nije raspravljalo o akcizama. Predsjedavajući Denis Vizić ovu tačku nije uvrstio u dnevni red jer, kako je objasnio, u parlamentu nema podrške za ovaj zakon. Na konferenciji za novinare, nakon sjednice koja je upravo završena, predsjedavajući kazao kako se aktivno radi na odgovorima za upitnik Evropske unije. Sa preskonferencije Vijeća ministara javlja se Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić upoznao je ministre sa sadržajem pisma Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, koji je podcrtao da se reforme moraju nastaviti i pozvao BH političare da rade na tome, uključujući i usvajanje zakona o akcizama. Zvizić kaže kako je Vijeće ministara ponovo dobilo neizmijenjeni tekst zakona koji je parlament već odbio, te pozvao sve relevantne institucije da naprave novi tekst zakona o akcizama koji će parlament moći usvojiti. Zvizdić se osvrnuo i na usvojenu rezoluciju o vojnoj neutralnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske, podsjećajući da je država usvojila zakone po kojima se opredjeljuje za ulazak u NATO, a rezolucija entiteta nema nikakvu težinu. Zvizdić je ocijenio i da je u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko mjeseci na snazi policija dezintegracija i prizivanje ocijepljenja, ocijenivši da su to samo snovi, pozvao je političare da se okrenu ekonomskim reformama i stvaranju boljeg standarda života građana ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u sklopu obilaska više nivoa vlasti posljednjih dana prisustvovao je danas radnoj sjednici vlade HNK u Mostaru. On je novinarima u Mostaru govorio i o priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji svojim posjetama Briselu i Strasburu, ali i o konstitutivnosti naroda te odluci Republike Srpske da ostane vojno neutralna. Slušamo Mirsada Behrama.
Čović je pozvao na funkcionalan rad izvršne vlasti te da se sporna, neusaglašena pitanja drže pod kontrolom do izbora. Pozvao je da se budžeti usvoje do kraja godine, zatim da se riješi pitanje akciza, a kazao je i da su odgovori na upitnik Evropske komisije u fazi prevođenja.
Ako bi ova 3 uvjeta bili ispoštovana, ne sumnjajte da bi idući mjesec gospođe Mogherini došlo u Bosnu, jer su im to osobno kazalo što tiče kandidatskog statusa. I mislim da bi bila šteta ispustiti jednu takvu mogućnost, pogotovo u vremenu gdje smo se sve više nadmudrivati što budemo bliže nekom vremenskom periodu oko izbora.
Čović je upitan i da prokomentira komentira rezoluciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske i kritike da ne reagira na poteze Milorada Dodika kao izjave da će Republika Srpska biti nezavisna.
Sva javnost zna da postoji jedan plan, jedne političke, ja bih rekao, aktivnosti koja je dio strategije ili taktike jedne političke opcije. I koliko god mi o tome šutili, pričali, ona se odvija putem kako se odvija. Moj cilj je da mi dobijemo mapu 12. mjesecu. Ja ću sve učiniti da ga dobijemo i dobit ćemo.
Odgovarajući na novinarska pitanja o konstitutivnosti Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te o izborima u Mostaru, Čović je uz ostalo kazao da se kroz prijedlog izbornog zakona kojeg su uputile stranke Hrvatskog narodnog sabora tretiraju i odluke Ustavnog suda o dva navedena pitanja.
Ne možemo konstitutivnost koristiti samo tamo gdje nam treba izdvajati. Odluka Ustavnog suda je dosta široka, po kojoj god neko usko želi otumačiti, i vrlo jasno definira se konstitutivnost. Tri naroda do kraja mora uvažavati. Vrlo jasno smo definirali da moramo poštivati odluke, odnosno presude suda u Strasbourgu. Znači, članovi predsjedništva, Dom naroda i Mostar trebaju se tretirati kroz ove izmjene izbornog zakona.
Upravo je nedolazak hrvatskih zastupnika na sjednicu Skupštine HNK, kada se trebalo raspravljati o konstitutivnosti Srba, bila jedna od tema vanredne preskonferencije SDP-a u Mostaru. Delegat te stranke u federalnom parlamentu, Aner Žuljević, optužuje lidera HDZ-a Dragana Čovića da i konstitutivnost Srba u HNK sada stavlja u paket sa ostalim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Alijansa za evropske integracije, koju čine predstavnici civilnog društva, privrednici, univerzitetski profesori i predstavnici medija, uručili su danas u Sarajevu 716 odgovora na upitnik Evropske komisije šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsu Gunaru Vigemarku. Slušamo Milada Obradovića.
Alijansa za evropske integracije okupila je stručne i iskusne ljude iz raznih oblasti. Važno je da se reforme provedu, ali suštinski, ne samo formalno, poručuje Igor Stojanović iz Alijanse za evropske integracije.
Ako budemo očekivali da će same institucije ili neka tijela EU donijeti bolje zakone, a time i nama bolje uslove života, mislim da ćemo se načekati, a šanse za tako nešto su svakako minimalne.
Duško Vučić predstavio je konkretan učinak 135 učesnika u pripremi odgovora na upitnik Evropske komisije.
Da je 38 opština prisutno, da je 107 organizacija civilnog društva, 9 privrednika, da je ukupno upisano 509 poglavlja za učešće i 716 odgovora koji su dati na ovaj prvi upitnik.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Vigemark izjavio je da sama činjenica da je civilni sektor uradio određeni broj odgovora predstavlja uspjeh. Govoreći o zastoju reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, ambasador Vigemark konstatuje da odgovornost leži na BiH vlastima i liderima.
It is true that a number of reforms are stuck.
Istina je da je došlo do zastoja po cijelom nizu reformi. To zastoju parlamentu Bosne i Hercegovine i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Vrlo često ga zaboravljamo jer su i te aktivnosti dio ukupne reformske agende koja je važna u kontekstu evropskih integracija, ali ne možemo ih mi provoditi za vas. A moja poruka liderima, bilo da je to predsjedavajućem predsjedništva gospodinu Čoviću koji će ići u Brisel evo naredne sedmice, ili predsjedavajućem Zvizdiću, ili bilo kome koji govori u ime zemlje, a koju će dobiti od institucija Evropske unije i svih nas, je da nas izgovori ne zanimaju.
Just do it.
Provedite te stvari, ako želite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Federalna vlada donijela je uredbu o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemske vrijednosti za federaciju. Tome je prethodio intenzivan monitoring aktivnosti u vezi poslovanja Agrokor grupacije u Bosni i Hercegovini. Upravo je završena konferencija za novinare vlade federacije sa koje se javlja Selma Boročić-Mršo.
Radi se o uredbi vlade federacije Bosne i Hercegovine kojom će se vršiti vanredan nadzor privrednih društava i to onih koji zapošljavaju više od 1000 radnika i ostvaruju godišnje prihode veći od 500 miliona konvertibilnih maraka, a koje su od sistemskog značaja za Federaciju BiH. Te mjere mogu, kako je naveo premijer Federacije BiH Fadel Novalić, uključivati pojačan nadzor Porezne uprave Federacije pri primjeni postojećih zakonskih propisa. Mjere vanrednog nadzora primjenjivaće se na privredno društvo i sva njegova zavisna i povezana društva, a koja su nelikvidna ili je u njima u toku stabilizacija poslovanja. Danas donesena uredba je privremena i primjenjivaće se u narednih 6 mjeseci. Povod za donošenje uredbe je poslovanje Agrokora u BiH. Podsjećam da su članovi skupštine dobavljača koji posluju s kompanijama Konzum i Velpro tražili od federalne vlade da se uključi u rješavanje krize sa grupacijom Agrokor. Trenutno ugroženo je direktno 1300 dobavljača kojima Konzum duguje oko 130 miliona konvertibilnih maraka. Pored toga, vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlasnik Agrokora Ivica Todorić, kojem je Županijski sud u Zagrebu juče odredio istražni zatvor, ima 3 dana da se javi u Remetinac ili će protiv njega biti raspisan evropski nalog za hapšenje, govori Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.
Na tijelu koje vodi postupak, znači na Županijskom državnom odvjetniku, je da raspisuje evropski uhidbeni nalog. Na njima je u ovom trenutku, znači, da osiguravaju, odnosno osiguraju odgovarajuće mehanizme kako bi Ivica Todorić bio prisutan i dostupan pravosudnim tijelima.
U Travniku su danas na proteste izašli prosvjetni radnici kako bi upozorili na loš položaj uposlenih u školama i nepotpisivanje kolektivnog ugovora za oblast obrazovanja. Nakon protestne šetnje, prosvjetari su se okupili ispred zgrade vlade Srednje Bosanskog kantona, gdje su poručili da će se, ukoliko ne bude promjena, ponovo okupiti na masovnijim protestima, informiše Marija Augustinović.
Prosvjetni djelatnici u Srednjobosanskom kantonu nemaju riješena ni elementarna prava iz radnog odnosa, te tvrde da su zbog višemjesečnog odbijanja kantonalne vlade da zaključi kolektivni ugovor bili primorani izaći na ulicu. Aida Terzić iz Mješovite srednje škole u Travniku.
Mi smo zapravo sad u poziciji da nemamo ni osnovna prava, znači s nama se mogu igrati kao s miševima, onako kako se vladi čefne. Zaista je vrlo nezahvalna pozicija prosvjetnih radnika i uz potpisani kolektivni ugovor, a pogotovo na ovakav način, je to osnovno pravo nemamo.
Osim zaključivanja kolektivnog ugovora, koordinacijski odbor 4 sindikata obrazovanja traži i stavljanje van snage pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju nastavnika, koji je u prvostepenom postupku na Općinskom sudu u Travniku proglašen nezakonitim. Sindikati tvrde da je ovaj pravilnik omogućio napredovanje podobnih, te imenovanje mentora i savjetnika po političkoj liniji. Muhamed Pajić, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja.
Tako da je stanje iz dana u dan usloženo. Mi smo ukazivali, željeli da ovo stanje riješimo na jedan civilizovan način, međutim, mi nemamo sluha ni partnera za ovakvu razgovor.
Nakon protestne šetnje i kraćeg zadržavanja ispred zgrade kantonalne vlade, prosvjetari su se razišli, a za danas je najavljen sastanak predsjednika sindikata sa članovima vlade. Međutim, ukoliko ponovo ne bude sluha za njihove zahtjeve, najavili su i masovnije proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Roditelji bošnjačke djece u okolini Kiseljaka traže referendum o ujedinjenju škole koju pohađaju djeca hrvatske nacionalnosti.
Pa da vidimo koliko su ljudi za provedbu zakona. Na kraju krajeva, ako nismo za provedbu zakona, ajde da donesemo zakon koji će ozakonit apartheid.
Bez vode i donedavno struje, Nada je jedina prijeratna stanovnica nekada sela sa hrvatskom većinom u okolini Dervente.
Na sad ovu stranu do Ljubljance, donje 2 kilometra je do prve kuće, a prema gradu je kilometar.
Kako su se u gradu Soli družili dječaci iz Beograda, Osijeka, Sarajeva i Tuzle.
Porit je taj koji je predvodnik uvijek bio i uvijek će ostati, bez obzira koliko politika današnja obazirala se na njega. On je bio taj koji će da razbije sve predrasude.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti ko su novi revizori u Republici Srpskoj.
Skandalozno. Imenovati Jovu Radukića, pomoćnika ministra za fiskalna pitanja u Ministarstvu financija, završioca dužnosti, je manifestacija najveće bezočnosti i podrške lopovluku.
U kolektivnom smještaju u Doboju, gdje žive desetine starih osoba, još nije počela grijna sezona.
Osnovni razlog zašto nemamo jeste taj što su pokidane instalacije.
prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta. Krajnji rok koji je Madrid dao Kataloniji da se očituje o nezavisnosti je prošao. Španjolski premijer Mariano Rajoy prethodno je poručio Puigdemontu da se ponaša razumno, no ukoliko Madrid aktivira članak 155 ustava kojim se ograničava autonomija, katalonski predsjednik bi mogao nastaviti sa primjenom deklaracije o nezavisnosti koju je privremeno suspendovao vjerujući da je moguć dijalog sa Madridom, priredila Mirjana Rakela.
Iz ureda premijera Rajoya je saopćeno da će vlada u subotu početi s aktiviranjem člana 155 ustava koji do sada nikada nije bio upotrebljen, a koji omogućuje suspendiranje političke autonomije regija, uključujući i onu Katalonije. Raspon mjera kojima Madrid raspolaže kreću se od preuzimanja kontrole nad regionalnom policijom i financijama pa do raspisivanja prijevremenih izbora, no ekspertima još uvijek nije jasno kako bi se to moglo provoditi u praksi i u kojem roku. Da li će za posla primjerice biti istjerane tisuće onih koji rade u javnim službama Katalonije, kako će i s kim biti zamijenjeni? Uz vladu i španjolski parlament se mora izjasniti o aktiviranju člana 155 ustava. U katalonskoj krizi Rajoy ima podršku lijevoga centra, socijalista i centrističkih građana. Radikalna ljevica Podemos se međutim protivi vladinim mjerama kao i nedavnom hapšenju katalonskih aktivista. Katalonski lider prethodno je kazao da bi regionalni parlament mogao glasati o nezavisnosti ukoliko Madrid nastavi sa represijom. Dizanje tenzija i s jedne i s druge strane moglo bi dovesti do novih nemira. Napetosti rastu od kada je katalonska vlada održala referendum o nezavisnosti 1. oktobra, na kojem je većina od 43% izašlih na birališta bila za nezavisnost. Policijska sila koja je tada upotrebljena prema biračima bila je prekomjerna, a stotine ljudi je ozlijeđeno, no policijsko nasilje kao da se nije vidjelo u Madridu. Španjolska je referendum proglasila neustavnim. U Kataloniji živi oko 7,5 milijuna ljudi. Katalonija čini 20% španjolske ekonomije. Katalonci su ponosni zbog svog jezika i kulture, ipak društvo je duboko podijeljeno oko same nezavisnosti.
Vraćamo se domaćim temama. Porodice nestalih imaju pravo da znaju gdje su njihovi najmiliji, a vlasti su dužne da pomognu u njihovom pronalasku, poručio je generalni direktor Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Yves Dacor, koji je u okviru regionalne posjete došao i u Bosnu i Hercegovinu, gdje se sreo sa članovima predsjedništva te ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom, informiše Ivana Bilić.
90. godina Bosna i Hercegovina je bila prioritetna zemlja za Međunarodni komitet Crvenog križa. Druge zemlje poput Sirije, Afganistana, Iraka i drugih danas su pogođene ratom, ali u Bosni i Hercegovini i regiji dalje su vidljive njegove posljedice. Jedna od najvećih su nestale osobe, njih oko 7000 za kojima se još uvijek traga, ističe Yves Dacor, generalni direktor Međunarodnog komiteta Crvenog križa.
Ja razumijem da 25 godina poslije rata društvo, ali i pojedinci nastavljaju dalje sa svojim životima. Postoji puno više otvorenih pitanja, a pitanje nestalih je samo jedan od mnoštva problema. Obitelji nestalih osoba imaju pravo da znaju šta se desilo i gdje su njihovi najmiliji, a vlasti imaju obavezu da im pruže odgovore.
Međunarodni komitet jedina je organizacija koja ima pristup osjetljivim informacijama, primjerice arhivu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji mogu pomoći u procesu traženja nestalih. Dakor je najavio intenziviranje tih aktivnosti, dok s druge strane očekuje i napore domaćih vlasti.
Ukoliko ne postoji stvarna predanost i volja domaćih vlasti, naš rad nema smisla. Po tom pitanju sam bio veoma jasan sa vlastima u Beogradu i ovdje.
Nakon Srbije i Bosne i Hercegovine, Yves Dacor će posjetiti i Hrvatsku. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske na posljednjem zasjedanju iza zatvorenih vrata na mjesto vršioca dužnosti glavnog revizora u tom bosansko-hercegovačkom entitetu postavila je Jovu Radukića, koji je do sada obavljao funkciju pomoćnika entitetskog ministra financija. To je naišlo na oštru kritiku opozicije, ali i stručne javnosti, gdje je preovladava mišljenje da je to još jedan udar na nezavisnost institucije revizije, pripremio Milorad Milojević.
Kako je moguće da na čelo glavne službe za reviziju bude postavljen jedan od najodgovornijih ljudi u Ministarstvu financija Republike Srpske Jovo Radukić, ako se zna da je to ministarstvo dobilo negativnu revizorsku ocjenu za opoziciju imenovanje Radukića prvorazredni skandal, pogotovo što se njegovo ime spominje i u nekim sumnjivim aktivnostima, lider NDP-a Dragan Čavić.
Čitam. Biznismen Jovo Vidović prijavio pomoćnika ministra financija Jovo Radukića policiji tvrdeći da mu traži 100.000 maraka za program duga. Skandalozno. Imenovati Jovo Radukića, pomoćnika ministra za fiskalna pitanja u Ministarstvu financija, završioca dužnosti, je manifestacija najveće bezočnosti i podrške lopovluku.
Institucija glavne revizije u Republici Srpskoj važila je za prilično oštro kritički nastrojeno tijelo kada je u pitanju kontrola financija u entitetskim institucijama. No odlaskom Boška Čeke prije 5 godina, isto iz Ministarstva financija je na tu funkciju imenovan Duško Šnjegota. Oštrica je otupila, ali se Šnjegota našao u nemilosti ove godine i uz veliki pritisak je na kraju podnio ostavku jer je u reviziji sa njegovim potpisom utvrđen deficit u Republici Srpskoj u iznosu od gotovo 170 miliona maraka. Šnjegotina ostavka i imenovanje Radukića novi su udar na službu revizije, smatra ekonomista Marko Đogo.
Onda je jasno da vlada, odnosno izvršna vlast, u potpunosti preuzima kontrolu nad svim aspektima, pa čak i zakonodavne vlasti i kontrolnih mehanizama, tako da to samo po sebi dovoljno govori o nekom društvu koje je doseglo više demokratske civilizacijske standarde gdje su građani, to bi bilo nezamislivo.
U opoziciji tvrde i da je novi revizor nezakonito imenovan jer zakon o reviziji javnog sektora ne prepoznaje vršioca dužnosti glavnog revizora, no vladajući smatruju da drugog izlaza nije bilo jer je mandat Duška Šnjegote u ostavci istekao, pa će i ovo Radukić biti na toj funkciji do izbora novog glavnog revizora u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Socijalni partneri u Banja Luci na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća pregovaraju o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj. Vlada predlaže da najniža plata od iduće godine bude 405 konvertibilnih maraka, dok sindikati smatraju da to treba biti za 10 maraka više. Erdoğan Katana.
Najniža plata u Republici Srpskoj od iduće godine trebala bi biti veća od 395 konvertibilnih maraka. Vlada predlaže da se najniža plata podigne za 10 maraka da bi bila u korelaciji sa odlukom koju je nedavno najavila premijerka RS Željka Cvijanović, da će nezaposlene porodilje od naredne godine imati pravo na mjesečnu naknadu od 405 maraka. S druge strane, sindikati smatraju da najniža plata treba da bude 50% prosječne plate. Prosječna plata u Republici Srpskoj kreće se oko 830 maraka, što znači da je vladin prijedlog za 10 maraka manji od onoga što traži sindikat. Većina poslodavaca nema ništa protiv povećanja najniže plate, jer se ona isplaćuje za oko 12.000 radnika. Saša Trijević iz Unije udruženja poslodavaca kaže da su daleko veći problemi zloupotrebe koje se rade.
Postoji poslodavac koji zloupotrebljava i najnižu platu i fiktivno isplaćuje najnižu platu, razliku daju u kešu i to za njih predstavlja opterećenje u smislu poreza i doprinosa.
Izvršni direktor udruženja ekonomista SVOD Saša Grabovac.
Tako da je povećanje plate i s aspekta odlaska naših ljudi iz Bosne i Hercegovine također, znači poslodavci sve više imaju problema sa radnom snagom, pogotovo sa radnom snagom koja ima potrebna znanja za obavljanje konkretnih djelatnosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U kolektivnom smještaju u Doboju gdje žive desetine starijih osoba još nije počela grijna sezona. Kada će biti otklonjen kvar na instalacijama nije poznato, a jedino što trenutno ide u prilog raseljenim i izbjeglim osobama u kolektivnom centru su prijatne oktobarske temperature. Detalje prenosi Arnes Grbešić.
U ruiniranom kolektivnom smještaju u Doboju gdje živi oko 200 ljudi, mahom raseljenih osoba i izbjeglica, i ove godine pojavio se isti problem kao i tokom posljednjih nekoliko godina nakon početka grijne sezone, govore korisnici alternativnog smještaja Miroslav Đukić i Višnja Pavlović.
Osnovni razlog zašto nemamo jeste taj što su pokidane instalacije. A pokidani su zato što od poplave maja 2014. godine do dana današnjega ništa nije urađeno po pitanju zatvaranja ovih prostora, prozora, vrata itd.
Većina nas ima grijalice, ali se ne smije uključivati grijalice. Što može doći lako do zapaljenja, što krov prokišnjava, ali nama se obraćaju samo od izbora do izbora. To je samo veliki novac koji se obrće preko nas izbjeglih i raseljenih lica.
Ovi ljudi godinama slušaju obećanja da će iz devastiranog doma penzionera preseliti u novu zgradu sa takozvanim socijalnim stanovima, kaže Gordana Đurić.
Godinama nas ne rješavaju da imamo to koji ostali narod grijanje, struju, moraš se bojati izgoreću, zapalit će se. Bitno je da oni pare i platu uzimaju na nama, na ovoj bijedi, na izbjeglicama. Obratimo se našem ministarstvu Banja Luka. Banja Luka kaže imate bome svoga tu predstavnika, sigurno kome da se obratimo, više ne znamo kome da se obratimo.
U Dobojskoj toplani navode da su o pokidanim instalacijama na vrijeme upoznali nadležne u odsjeku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u Doboju, gdje nam je šef odsjeka rekao kako mu je zabranjeno da razgovara s novinarima. U kabinetu resornog ministra Davora Čordaša smo upućeni na njegovog pomoćnika koji se nije javljao na telefon. Predstavnici ministarstva su ovih dana kazali da će kvar biti otklonjen prema Zakonu o javnim nabavkama, tako da trenutno jedino oktobarske temperature idu u prilog stanovnicima kolektivnog centra u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske nabavio je vakcine protiv gripa, a vakcinacija kreće 26. novembra. Kao i svake godine provodit će se vakcinacija komercijalnom vakcinom protiv gripa, a nabavljeno je i 15.000 doza vakcine za kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju. Gojko Veselinović.
Ljubica Jandrić, načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da je sada pravo vrijeme da se počne sa vakcinacijom stanovništva s obzirom na pojačanu cirkulaciju uzročnika virusa gripa.
Jer nakon vakcinacije je potrebno oko 15 dana da se stvori imunitet, odnosno da se stvori imuni odgovor na primljenu vakcinu.
Vakcinacija komercijalnom vakcinom koja se preporučuje svim osobama koje žele smanjiti rizik oboljevanja od gripa vršit će se svaki dan od 8 do 14 časova u institutu. Istovremeno u ambulantama porodične medicine u svim zdravstvenim ustanovama počeće i vakcinacija protiv gripa za kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinu od strane Fonda zdravstvenog osiguranja za što je obezbijeđeno 15.000 doza. Jandrić podsjeća i koje su to rizične kategorije stanovništva koje bi morale da se vakcinišu.
Svi hronični bolesnici kao i lica starija preko 65 godina oboljeli od šećerne bolesti koji su inzulin zavisni, zatim pacijenti na hemodijalizi, pacijenti znači koji su imali određene hiruške intervencije na srcu, oboljeli od cistične fibroze pluća, HIV pozitivne osobe, zatim osobe sa posebnim potrebama koje su smještene u kolektivnom smještaju, osobe koje boli od malignih bolesti nalazi se u fazi remisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevo je danas premijerno prikazan promo televizijskog dokumentarnog filma Alija, posljednji bedem islama turskog producenta Omera Erdogana. Premijera filma upriličena je u povodu 25 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao i na 14. godišnjicu od smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Aida Đugum.
Dokumentarni film u dva nastavka snimljen na turskom i bosanskom jeziku govori o Ali Izetbegoviću, a snimao ga je turski producent Omer Erdoğan, koji je najavio i nove projekte.
Sljedeća aktivnost koju ćemo realizovati tokom ove godine je snimanje dokumentarca, koji će biti preveden na arapski jezik.
Pored ovog dokumentarnog filma snima se i turska serija Alija. Trenutno se 4 projekta odnose na Ali Izetbegovića, ali nijedan nije u domaćoj produkciji, naglasio je Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića i aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uputio je i kritiku.
Kinematografi, naši režiseri, scenaristi nisu uopšte prepoznali da postoji heroj koji je odbranio Bosnu i Hercegovinu. Razne vrste ljudi su prepoznali tegobi našoj ratnoj. Profitere, ne znam, da sad ne nabranjam kakve sve vrste ljudi, ali nekako im je bosansko-hercegovički heroj uvijek padao, što kažu, na žutu mrlju.
Naslov filma Alija, posljednji bedem islama, za Bakira Izetbegovića je pretenciozan.
Vjerovatno jednodimenzionalan, jer Alija Izetbegović jeste naravno čovjek koji je, kako je sam rekao, bio borac za odbranu, za opstanak islama na ovim prostorima i to je kazao kada je suđen 83. godine, ali zatim je on bio čovjek koji je bio borac za demokratiju, za slobodu, za uvođenje višepartijskog sistema, za odbranu onoga što je supstanca Bosne i Hercegovine, dakle multietnična supstanca Bosne i Hercegovine.
Osim premijere dokumentarnog filma, danas je organizovan i prijem za brojne zvanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata, a više informacije možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.